Den store sedelighetssak var navnet avisene i Bergen ga på en omfattende politietterforskning og påfølgende rettssak. Opprullingen av saken startet høsten 1937 etter at politiet hadde mottatt tips om at en frukthandler i Sandviken hadde mistenkelig mange gutter på besøk hos seg.
Du hørte Nina Ratcliffe lese fra sin masteroppgave «Den store sedelighetssak i Bergen 1937-38, kulturelle forståelser av sex mellom menn, homoseksualitet og seksuelle overgrep mot barn». Over 30 menn ble dømt for å ha hatt seksuelle forhold til 160 gutter mellom 14 og 19 år. Dette er podcasten «Skeiv historie» fra Skeivt arkiv. Mitt navn er Bjørn André Vidvei.
Ja, jeg har skrevet om noe som var kalt den store sedelighetssaken, som handlet om menn som hadde sex med unge gutter. Det var i 1937 og 38.
Ganske langt tilbake i tid, over 30 menn ble dømt for å ha hatt seksuelle forhold til unge gutter.
Det var jo mange flere enn det, enn de 30 som var inne til avhør. Men de fleste av de som var til avhør var jo vittner. Og det var veldig mange av de unge guttene da, som var inne til avhør. Mm. Så det var i hvert fall over 200 gutter liksom under 21 år som var inne til avhør om det. Og så ble det til slutt konkludert med fra politiet at det var rundt 160 av de som hadde vært direkte involvert. Mm. Så ganske mange flere i den unge aldersgruppen enn den eldre.
Og dette her startet høsten 1937. Mm. Politiet hadde mottatt et tips angående en frukthandler i Sandviken.
Ja, det var rett og slett, det hadde jo gått masse rykter, og så nådde til slutt de ryktene en person som var villig til å involvere politiet. Så det var en mann som var bestyrer i Bergens forskoler, som hadde hørt det fra sin sekretær, som hadde hørt det fra sin venninne. Og hun, venninnen da, var 25 år gammel butikkdame som bodde i samme huset som frukthandleren. Og hun hadde sett at det gikk. At han hadde rett og slett besøk av veldig mange unge gutter. Og det er jo litt rart at en voksen mann på nesten 40 stadig har tenåringsgutter hjemme hos seg på besøk, som han ikke har noe familiært forhold til.
Så hva skjedde etter at politiet hadde mottatt dette tipset?
De avhørte da denne kvinnen og fikk litt mer detaljer. Og så gikk de rett og slett og arresterte denne frukthandleren. Og når de da kom på, for å arrestere han, så satt det jo en 15 år gammel gutt inne hos han, så de tok han jo litt sånn på fersk gjerning, selv om de bare satt og drakk vin, men bare det at han satt og serverte vin til en 15-åring er jo suspekt i seg selv. Så ja, så da begynte snøballen å rulle. Mm. Og der mangler jeg litt detaljer som jeg hadde syntes hadde vært veldig spennende å vite mer om hvordan de politiet egentlig jobbet med å finne dem. Fordi at allerede samme dagen begynte de å avhøre gutter, og det står ingenting om hvor de fant de guttene. Mm. Bare liksom plukket de opp på gaten fra liksom nabogutter, eller ja, hvem de var. Mm. Men i hvert fall, de oppdaget veldig fort at det var veldig mange involvert.
Og det sto videre i avisene i Bergen, men også i lokalaviser rundt Bergen. Uhyggelige sedelighetsforbrytelser avslørt. Hva var det egentlig som ble avslørt? Var de så uhyggelige, eller var det noe man i dag ville sett på med andre øyne?
Ja, altså det som er uhyggelig er jo alders, eller at guttene var så unge. Og det var, de fleste av de var da kanskje mellom 14 og 19. Så de var liksom ikke små barn som var involvert. Men det er jo handlinger som også fortsatt, de var jo mange som var under 16, som da betyr at det ville også vært ulovlige hendelser i dag.
Og så kan vi jo bare skyte inn og si at den lovlighets- eller myndighetsalderen den gangen var jo 21 i forhold til dagens 18. Mm. Mm. Så alle var her da rent som mindreårige, selv
om de var 19. Ja, alle som var under 21. Ja, også de som var eldre enn 16 var liksom regnet som samme aldersgruppe. Men det har jo helt tydelig vært mange gutter som har rett og slett hengt mye der rundt han. Og da er jo spørsmålet hvorfor, hva det er med han som gjorde at det var interessant. Men så det er jo der han har hatt muligheten til å møte til å komme i kontakt med gutta, med at de handler hos han og kommer i snakk med han, og så inviterer han kanskje de han liker best med seg inn på bakrommet. Og så kommer de jo gjerne tilbake igjen og igjen, så de blir jo gjerne ikke skremt vekk hvis han gjør tilnærmelser mot de. Da, ja.
Men er det riktig å si at han frykthandler, han var liksom en slags lederskikkelse, et slags uformelt nettverk av menn, som på en måte også for å si det sånn, benytter seg av disse unge guttene?
Jeg vil nok ikke kalle han en lederskikkelse, men han var et slags samlingspunkt i at han bodde da i en liten leilighet, eller et værelse, som de kalte det, som var i bygningen ved siden av denne boden. Og der lot han andre menn bruke det rommet til å ha sex med gutter. Så det var litt at han hadde muligheten til å gjøre det, og til dels også at han noen ganger kan ha fortalt, eller at han har sendt gutter opp på det rommet og sagt, liksom, hvis du sitter her og venter litt, så kommer det en mann og som du skal få litt penger av, gjerne. Så det virker ikke som han egentlig er en lederskikkelse, for han virker ikke liksom, han virker litt for stakkarslig på noen måte. Så det er nok kanskje litt litt tilfeldig at det har samlet seg så mye rundt han, men samtidig så har han jo også lagt opp til det, at han har veldig aktivt brukt det her værelset sitt til å både være med gutta selv, men å la andre menn bruke det. Men også, det var jo over 30 menn som ble dømt til slutt, og det var nok bare kanskje ja, en håndfull av kanskje 10 av de som gikk, som var der jevnlig da. Så de andre har jo kommet inn i det på andre måter.
Men kan du si noe litt mer om hva du har funnet ut om hvem de guttene var?
Ja, de var jo stort sett tenåringsgutter, men de fleste var mellom 14 og 19, men det var noen som var, eller en som var helt ned på 10 år. Så han hadde da, det eneste han hadde opplevd var at han var blitt befølt av en kjøpmann. Så det var liksom ikke den mest alvorlige saken som gjaldt den 10-åringen. Men det var de som gjerne var mellom 14 og 16 som hadde vært veldig aktive og veldig oppsøkende etter å finne menn som de kunne ha seksuell kontakt med. Og mange av de, selv de som var nede i 14, var jo ferdige på skolen, og de jobbet som løpegutter, mange av de. Så de hadde veldig mye tid og mulighet til å reise mye rundt i byen og møte veldig mange forskjellige folk. Så jeg skriver litt om en gutt som hadde vært veldig aktiv, som i hvert fall ifølge det jeg har funnet kanskje var den som i hvert fall innrømte å ha vært mest aktiv. Så han innrømmet selv at han hadde hatt sex med i hvert fall 12 forskjellige menn, og så er det i hvert fall ett tilfelle jeg har funnet av en annen mann som sier at han hadde vært med han, som han gutten ikke innrømte selv. Men, og der er det jo liksom tydelig at han har vært en veldig aktiv deltaker. Det er ikke, dette er jo, han var 18 år da når han ble avhørt, men dette gjaldt jo fra han var 14 av de første tilfellene han forteller om. Og det er jo egentlig veldig spennende å liksom se hvordan han snakket om det. For det, han opplevde jo på ingen måte som at han var blitt utsatt for overgrep, selv om han var såpass ung. Som i hvert fall i våre moderne øyne, så er det liksom at en 14-åring har sex med en 40-åring er jo på en måte et åpenbart overgrep. Men de som var involvert selv så jo ikke på det som det.
Men var det alltid et innslag av prostitusjon i disse her relasjonene, at disse guttene alltid fikk betaling eller fikk for eksempel søtsaker eller sjokolade, eller var det også tilfeller hvor det ikke var med?
Det var tilfeller der det ikke var noen form for betaling, men jeg tror nok som oftest at det var det. Men da var det snakk om små penger. Det var liksom lommepenger til at de kunne kjøpe seg litt sjokolade, eller kanskje rett og slett var sjokoladen som var betalingen. Og noen forteller om at de fikk en kinobillett, for eksempel. Så det var små beløp det var snakk om, og det var heller ikke organisert og avtalt. Det var liksom ikke sånn, hvis du gir meg en krone, så kan du gjøre sånn og sånn med meg, liksom. Det var nok heller litt sånn at de håpet at hvis de gjorde det, så skulle de få litt. Så det var liksom en sånn, det var en forventning, men det var sjelden at, at det var liksom et avtalt beløp på den måten.
Og etter hvert som dette her begynte å utvikle seg, og man etter hvert kom til siktelser og rettssak og etter hvert dom, så var det jo et slags sånn nettverk som ble avslørt rundt denne frukthandleren med en del veldig aktive personer.
Mm. Ja, det var jo, altså han hadde jo en del venner da, kan man si, på sin egen alder, og litt yngre og litt eldre, som alle liksom var involvert med de samme guttene. Og så var det 6 menn da, som var liksom mest aktive, som var de som til slutt ble dømt i lagmannsretten, og var flere som ble dømt i lavere rettsinstanser. Men det var de 6 som var i lagmannsretten som hadde vært regnet som mest aktive. Og de var jo, det er vanskelig å si om hvor nære venner de var, men de hang i hvert fall sammen, mange av de mye, og ofte hadde 6 med gutter sammen på det samme rom, og gjerne fortalte hverandre om gutter som var villige til å være med på ting.
Mm. Og dette var da dommer i 2 omganger.
Mm.
Det var, den første dommen kom i januar 38, og der var det da 6 stykker som ble dømt.
Nei, der var det flere. Eller det var først, det var flere i byretten som var liksom første runde, og da var det først, det var vel 2 rettssaker i byretten, det var det først 5 og så 21 menn som ble dømt der. Og så i mars var det, i 38 var det i lagmannsretten med disse 6. Mm. Så det var mange allerede der som var blitt dømt. Og da var det noen liksom korte betingete fengselsstraffer opp til rundt 9 måneder. Så det var ikke snakk om veldig lange fengselsstraffer til de første, mens de i lagmannsretten, da var det opp i 5 år. Da.
Mm. Dette er jo den største enkeltsaken under paragraf 213 og dens historie. Da må vi repetere helt kort. Paragraf 213 var jo gjeldende i Norge fram til 1972 og kriminaliserte da seksuell omgang mellom menn. Og hva sier det liksom om rundt bruken av paragrafen, at dette ble den største enkeltsaken?
Altså, ja, grunnen til det er jo fordi det gjaldt unge mennesker. Fordi at det var jo egentlig aldri at den paragrafen ble brukt hvis begge parter var over 21. Det var stort sett alltid når det var snakk om en eldre part og en yngre part som var under 21. Så når det her er snakk om tenåringsgutter, så var det jo da en trussel for samfunnet at de var involvert i dette. Mm. Ja, og så var det jo, de ble jo også dømt for spesifikt for seksuell omgang med gutter under 16, for det var da en annen paragraf da som gjaldt når de var under 16, og så var det da hvis de var mellom 16 og 21, så ble den eldre mannen da dømt etter paragraf 213.
Du har også sett på hvordan homoseksualitet ble forstått eller sett på i Bergen på 1930-tallet. Hva har du funnet ut der?
Nei, det ble jo en ganske stor debatt i avisene, at det ble skrevet mange leserinnlegg og kommentarer fra journalister. Og det er jo helt tydelig at liksom, folk har visst det har, at det har vært en kjennskap til homoseksualitet og hva det innebærer, kan man si da. Men det er jo også som mange som kommer fram i mange av disse leserinnleggene, er en litt sånn stakkarsliggjøring, at det er liksom veldig synd på disse mennene, at man gjerne sier sånn, ja, de burde bli sendt til behandling og ikke i fengsel. Eller, men en rød tråd er jo likevel at folk vil ha de vekk fra gatene. Det er sånn, om de sier at ja, nei, vi må kaste de i fengsel på livstid, eller at de må sendes inn på psykiatrisk avdeling på livstid. At folk syns litt synd på de, ofte.
Er det et klasseperspektiv også i denne saken, i forhold til det, hvem de mennene var i forhold til de yngre guttene?
Altså nesten alle involverte var jo mer eller mindre arbeiderklasse. Og det var jo liksom, han frukthandleren for eksempel sa i retten at han syntes det var så urettferdig at de gikk etter folk som han, og det var jo så mange mye mektigere mennesker som også hadde vært involvert, men det ble jo aldri på noen måte bevist at det var tilfellet. Så eneste han snakket om selv var at han kjente til en som var forstander, en forstander i en kristen menighet. Som han kjente til da, som han hadde hatt seksuell kontakt med selv, og som han visste hadde vært sammen med gutter. Selv om han da beskyldte denne forstanderen over for politiet, så ble det aldri noe oppslag i media, han ble aldri navngitt. Så det ble aldri bevist at det var et større nettverk enn de som faktisk ble arrestert da.
Men det virker jo som at i rettssaken her også, så var det jo stor interesse rundt dette her med homoseksualitet eller bifil legning. For de tiltalte ble jo spurt om hva som var tilfelle for deg. Svarte de strategisk, eller skjønte de det hele tatt hva de ble spurt om her, tror du?
Jeg tror det var nok delvis strategisk, fordi at når de ble avhørt av politiet, så da har jeg jo lest avskrifter fra vitneavhørene. Og der ble det jo spurt, eller jeg sier at de ble spurt, men jeg har aldri sett spørsmålene. Så det er jo sånn man må på en måte lese ut fra konteksten. Men det de i hvert fall har svart er gjerne sånn at jeg innrømmer at jeg er homoseksuell og har en tiltrekning til unge gutter, for eksempel. Det er det mange av de som sier. Og så er det et par som gjerne sier at nei, jeg er ikke homoseksuell på noen måte, og har havnet i dette av alkoholisme eller ensomhet, eller at de har liksom unnskyldninger. Men de fleste av de sa under avhør at de var enten homoseksuelle eller biseksuelle. Og så når de da kom til rettsak, så var det kun han frukthandleren, så da en av seks, som han sa da at han var biseksuell i retten, mens de andre sa at de ikke var det. Og det tror jeg jo da er fordi at de har blitt anbefalt av forsvareren sin å nekte for det, fordi at de ville bli sett på som mindre farlige, at det var mindre fare for gjentakelse hvis de ikke var homoseksuelle, hvis dette var bare noe de hadde havnet ut i av, ja, mange av de skyldte på alkohol og ensomhet og arbeidsledighet og...
Vi skal jo ikke underslå graden av overgrep her, og de eventuelle følgene det kan ha hatt for mange av guttene. Det har vel ikke vært så lett å på en måte kanskje finne ut av hvordan det gikk med de i ettertid?
Nei, jeg har jo ikke egentlig noe informasjon om hvordan de gikk med de. For det er jo ikke, jeg har jo ikke hatt mulighet til å snakke med de, for eksempel. Det er jo, selv om jeg vet jo hva de heter, for det har jeg sett i dokumentene, så har jeg jo selvfølgelig ikke nevnt navn i oppgaven, men også at jeg måtte skrive under på en erklæring om at jeg ikke fikk lov til å kontakte noen av de jeg leste om for å få innsyn i dokumentene, så jeg har jo ikke hatt mulighet. Hvis noen av de lever en gang, det vet jeg jo heller ikke, for de aller yngste som var involvert var jo født i rundt 1927, så de ville jo vært veldig gamle hvis de fortsatt lever.
Men hva har du allikevel funnet ut om det å leve som i dette tilfellet da homo eller biseksuell i Bergen på den tiden? Altså, hvordan var nettverkene?
Altså, det virker jo som at det har vært relativt lett å finne hverandre. Mange av de... Så det har jo vært et ganske stort nettverk dette, og de fleste av de har jo kjent noen andre, og det er jo noen som har vært, som bare ble involvert i saken fordi det var gutter som hadde angitt de, og ikke noen av de andre voksne. Men de aller fleste av de var liksom i hvert fall delvis kjent med hverandre. Mange av de møtte hverandre for eksempel på pissoaret, også rett og slett bare at de kommer i snakk med hverandre på gaten av helt tilfeldige grunner, og på en eller annen måte merker at det er en, at de vil det samme da. Det har jo vært en mulighet å finne fram til andre likesinnende.
Tenker du at denne saken var unik, siden vi ikke har hørt om noen lignende saker i noen særlig tid før, og heller ikke i tiden etterpå?
Det är ju vanskelig å si, for det är ju tilfeldigheter som gör att det blev oppdaget i det hele tatt. Men samtidigt så är han ju så omfattande att speciellt med hur många gutter som var involverat kanske att att det blev en sån vuxna krets där guttene fortalte varandra och fortalte vännerna sina om hvis du går till han och han köpman eller sån och sån så så kan du få lite pengar hvis du är bara villig till att hjälpa han lite. Så det, de har ju varit väldigt öppna med varandra, alla dessa guttene, om vad de driver med. Mm. Och ja, fortalt varandra vem de kan gå till och vad de har gjort. Och det har ju varit väldigt, att det tydligt var lite hemlighåll mellan dem. Och det är ju intressant att det var något de följde de kunde snacka så öppet om. Mm.
Men har du intryck av också att detta må till en viss grad har varit känt utanför detta miljö också, men att det har blivit... Jeg vil ikke bruke ordet akseptert, men at det har blitt valgt å bli oversett?
Altså, det er jo vanskelig å vite hva andre har tenkt, men det gikk jo rykter lenge. Altså, sånn som disse som bodde i nabohusene til han her frukthandleren, de har jo visst om det lenge og har hatt mistanke mot han lenge. Helt til det til slutt, da var en person som måtte til å faktisk ta kontakt med politiet, men de har jo gått og advart barna sine mot å besøke han, for eksempel. Og en av de andre kjøpmennene som var involvert, da var det også en gutt som sa at, at han hadde fått jobb som løpergutt der, men som sa faren til han at nei, det får ikke, du må slutte, du får ikke lov å være hos han, for han har jo hørt at det er en guttemann eller guttefyr, kalte de ofte. Så det, det er jo noe de, mange har visst om, tror jeg. Och så är det ju bara liksom att det må en person till för att faktiskt kontakta politiet. Så ja, om politiet har visst om något som de bara har valgt att överse, och det vet jag ju inte. Mm.
Du är ju en av mottagarna till Skeivt arkiv sitt masterstipendium i förbindelse med denna uppgaven din. Och du har också brukt våra kilder i arbetet. Kanske du säger lite mer om vilka kilder som har varit aktuella och nyttiga för dig?
Ja, mest noen det jeg har brukt her fra Skeivt arkiv er jo boksamlingen, at det har vært bøker jeg har brukt som sekundær litteratur som har vært veldig hjelpsomme. Blant andre Arne Nilsson som skrev om Göteborg fra samme tidsperiode, som dermed finner utrolig mange likhetstrekk, rett og slett, at det er interessant å se at veldig lignende miljøer har eksistert andre steder, selv om han skrev ikke så mye om fullt så unge deltagere som denne saken har. Men også de andre kildene som jeg brukte til faktisk primærkildene, det var fra Statsarkivet i Bergen, mm. som var rettsdokumenter, og der jeg fikk lese alle disse vitneavhørene, og det var jo utrolig masse stoff, rett og slett. Det var ganske stor jobb å komme gjennom det, og det... Det var jo blitt fortalt på forhånd at ja, nei, det er ganske mye stoff, og så tenkte jeg, ja, hvor mye kan det være egentlig? kommer opp på Statsarkivet, og så får jeg en sånn helt trallefull med permer som jeg skal se på, og så tenkte jeg jo, det er sikkert ikke alt som kan være relevant, og så begynner jeg å bla i det, så er det jo bare avhør på avhør på avhør, som alle er kjempespennende. Så det har i hvert fall ikke vært noe problem å... med for lite stoff det har heller vært motsatt.
Og så har du jo også hatt samtidige publikasjoner å støtte deg på, altså siden dette var en så stor sak i både lokalaviser, men også på nasjonalt plan, mm. at du har kunnet hente mye informasjon derfra.
Ja, det har jo vært, det stod jo masse om de avisene. Det var ja, stor skandal, altså det var jo artikler i hvert fall når rettssakene pågikk, var det jo artikler daglig der de refererte fra rettssaken. Men det, så det var jo også helt tydelig stor interesse for det blant publikum.
Og denne oppgaven din, den ble jo levert i november i fjor. Mm. Den ligger tilgjengelig online på Universitetet i Bergen sin nettside, og man kan søke på avlagte mastergrader i kulturvitenskap, og der dukker din opp den store sedlighetssaken i Bergen 1937-1938. Du har hørt på podcasten Skeiv historie fra Skeivt arkiv. Mitt navn Bjørn André Vidvei, produsent Jo Gjelle.